Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja elu läheb aina edasi. Eile oli niisugune päev, et vahepeal oli tunne, et ei hakkagi enam valgeks minema ja mine sa tea, äkki on seegi miskit pidi sümboolse tähtsusega ja näitab midagi, mis on tulemas. Jah, hingede päev, hingede aeg ja omalgi hing rahutu nagu tahaks välja minna või umbes nii. Aga eks siin nädalavahetusel oli ka sündmusi igasuguseid, üks toredam, teine koledam. Ja nii see elukene käibki, et mis sind vapustab, see teeb tugevamaks, mis teeb sulle rõõmu, see teeb sul lõdvemaks. Oli siin reedel näiteks Andro Roosi loeng ühistegevusest 21. sajandil Van Gleni restoranis. Inimesi oli kohal palju, muret tegi muidugi see, et nooremaid eriti ei olnud, kuigi noh, minu vaatevinklist vaadates on Andro ise ka küllaltki noor ikkagi. Arvan, et kuskil umbes pool minu vanusest, aga mis sa siin ennast kiidad? Endal järjest vähem jääb, temal on paras sports veel ees, aga nukker on see, et tõepoolest tema vanuseid ja nooremaid ei olnud eriti palju. Ja need, kes kohal olid, no mine sa tea, palju neist nüüd on niisugused, kes võiksid teo inimeste kategooriasse minna. Eks iga üks tahab rääkida ju oma kannatustest, üleelamistest, sellest, kuidas mina põdesin ja minul ei tulnud välja ja minult võeti ära ja nii edasi. Aga võt, kui selle saaks välja lülitada, siis võibolla lööks lambikesigi põlema, et hakkaks midagi tegema. Kirjatükke on tulnud ja muide selle võib seostada täpselt eelmise teemaga, kuigi ma tahaksin vahel öelda veel, et sellel reedel toimub ühe raamatu esitlus ka Von Glenis ja olen seda raamatut ise kõigepealt lehitsenud, siis lugema hakanud, siis lugenud ja ma leian, et see on kuradi hea raamat omaaegsest elust, noh ja muidugi kadunud noorusest ja kõigest taolisest. Hoidke kõrv peal reklaamidel ja kellel on huvi? No ma arvan, et see peab olema piisavalt vana selleks, et mäletada nõuka ja lõppu ja seda, mis toimus restoranides enne seda, et nostalgiliselt meenutada mingisuguseid sõjaväe aegasid võibolla 70-ndatel, 80-ndatel, võibolla koguni 60-ndatel. Igavesti tore värk, jah. Aga nüüd siis selle 21. sajandi ühistegevuse juurde, mille tulemusel 21. sajandile kohaselt saadeti Piirissaarele küünlaid tikke. Konserve just nagu sõda ei oleks veel lõppenud, aga tegelikult võibolla ei lõppenudki sõda ära, lihtsalt uus tuli peale ja küsimus on hilisemas ajaloolaste hinnangus, kuidas seda ülemineku perioodi nüüd nimetada. Olen siin pakkunud välja, et terve eelmine sajand võiks kanda nimetust ülemineku sajand, sest kui seda vaadata natukene kaugemalt, noh nii näiteks 2050. aastast tahapoole, siis saab ju selgeks, et need sündmused valmistasid ette nii nagu kõikide eelmiste sajandite sündmused, platvormi millelegi uuele, aga jah. Ühistegevus 21. sajandil see sama loeng Von Glenis ja kiri Piirissaare teemal, mis on seotud mõlemaga. Kiri selline. Üks mu vana võitluskaaslane otsustas Facebookis mu sõbraks olemisest loobuda ja tema põhjendus on niisugune. Pange nüüd tähele põhjendust. See ei ole mitte põhjus, vaid see on põhjendus, nii nagu kirjutaja väga ilusti ütleb. Ja jutt on just nimelt Eesti rahva ühisabist, Piirissaarest ja sellest, et Piirissaare kriisivarustamise on enda peale võtnud rahvas, hulk toredaid inimesi. Minu poolt ka suur tänu teile, vähemalt seda pisikest maakohta, seda saarekest, mis on nagu siniseks tõmbunud väike varvas Eesti riigiküljes. No ei tahaks vabatahtlikult ära anda, olgu valitsuse ja niinimetatud riigiplaanid millised tahes. Aga see lahkunud sõber, no mitte selles mõttes lahkunud, vaid ei tahtnud enam sõber olla, kirjutab. Ainus aktsioon, mida ma siin tuvastan, on see, et riigiametnik, no ilmselt siis vallavanem, ja saare elanikkond püüab kohaneda valitsuse ja seadusandja vastu võetamatute tingimustega. Viimaste eesmärgiks on muuta põline eluruum nendele samadele inimestele elamiskõlbmatuks. Siin mainitud aktsioon Eesti rahva ühisabi on osa poliitilisest süsteemist endast. Ja loomulikult on poliitilise süsteemi taga juudi marksistide huvi haarata ja koondada kogu otsustav ja tegev võim oma kätte. Seda tõde eitades või mitte tunnistades pole võimalik hetkel toimivat poliitilist süsteemi muuta. Heakene küll, kõik asjad on oma vahel seotud, ütlen selle peale, aga sellepärast öelda lahti nendes, kes vastu siputavad ja nagu elutark ründ pugeda peitu, et tatatatat, muidu juudimarksistid tulevad ja teie tunnistage seda tõde. Hüva, Eesti rahvas, teen üleskutse. Tunnistame kõik, et juudimarksistid teevad meiega mida tahavad. Ja selle tunnistuse kinnituseks lähme, paneme kenasti küünla põlema kirikusse ja raviküünla endale kanni vahele. Noh, kas hakkab kergem, kas süsteem muutub? No nii hea idee peale oleks pidanud juba kuskil muutumise mürinat, revolutsioonilist kärinat tunda olema. Aga tõenäoliselt on tunda ainult midagi muud enam-vähem sel teemal, mis ma siin mainisin. Jah, me võime ajada taga süüdlasi ja laulda seal juures sind surmaani küll tahan ma taga ajada, aga ei saa me olukorda paremaks, sellepärast et süüdlasi me otsime minevikust ja tuleviku vaatab meie tagumine pool ja niimoodi me sinna läheme ja siis oleme veel üllatunud ka. Jah, natukene nukker on mõelda, et inimesed võtavad oma lumelabidad ja tossutõikad kaasa, lähevad, koos nutavad, koos seletavad midagi, koos loodavad, et nüüd maailm muutub, aga ei muutu, sest kirutakse mineviku sündmusi ja võibolla soovitakse anda mingit signaali, et pai peremes, näe meie siin jälle hulgakesi koos, palun tee midagi, et me saaksime jälle varsti hulgakesi kokku tulla ja vehkida ja ärritunult rääkida ja auru välja lasta ja koju minna. Ei tule sellest välja mitte midagi, tegutseda on vaja, mitte piknike organiseerida, tõrvikutega vehkida ja ennast dekoratiivselt välja elada. Loomulikult võime vaadata siin vandenõusid, vandenõuteooriaid, kuidas igasugused marksisti. Muide, mis on marksismis alba? Seal on loogilised mõttejadad, mida tuleb kasutada oma teadmiste põhjal, mida tuleb rakendada. Vastavalt sellele, kus neid rakendada saab, sest lõppude lõpuks, kui Marx oleks välja mõelnud, et vihm sajab alati ülevalt alla ja kui tükk aega pole vihma olnud, siis võib varsti sadama hakata. No kui ta oleks selle välja mõelnud, kas me kiruksime teda samamoodi või? Kes selle kirumise üldse välja mõtles? Ja kellele on see kasulik? Marx ütles palju tarkasid asju, alati võib öelda ju vandenõuteoreetiliselt, et tema oli ikka teiste juutide välja mõeldus, sest näed, väidetavalt rahvuselt juut, elas Inglismaal, kirjutas saksa keeles, mässama hakkasid venelased, no kus see loogika on, tegelikult käis möllu mitmel pool maailmas, aga selgem pööre toimus muidugi kõige lihtsa koelisemas riigis. Kus siis, nagu ma aru saan, mingisugune arengufaas koguni vahele jäi ja otse kapitalismi või sotsialismi või kuhugi hüpati. Muide, ega sel sotsialismil ja kapitalismil ka suurt erinevust ei ole, üks orjanduslik kord kõik. Et jutleks vandenõude ja teooriate peale siis järgmisel sügisel tuleb Eestisse, see on 12. novembril ja kui Eesti täpsemalt määratleda, siis Tondi raba jäähalli. Üks vägev vandenõude uurija David Icke otse Briti saartelt, mis mõneti võib muidugi panna ka Briti teadlastega ühte kategooriasse, aga samas tema mõttearendused, kui sealt elamuslik osa kõrvale visata, on päris asjalikud. Loe ja imesta, vaata ja võrdle ja targemaks saab ikka. Muidugi see tema ettekanne tuleb ka mammut pikk meie mõistes. Sünkroon tõlge kohalikesse keeltesse on muidugi ka olemas. Teda peetakse vaata, et maailma üheks vastuolulisemaks kõnelejaks või jutlustajaks, aga igal juhul tuleb tema Eestisse oma maailmaturnee raames. Et siis valgustada ka Eesti inimesi. Matrix kirjastuse pealik on pidanud neil läbirääkimisi. No, ma ei tea, ma võin muidugi ajas eksida, aga vaata, et 10 aastat või natuke vähem. Ja nüüd on see sündinud. Miks Tondi raba halli? Sellepärast, et mujal on liiga kallis ja Tont seda teab neid omandivorme ja lepingute ülemine, kui samasega siin meie arendanud ühiskonnas või milleski kindel olla, isegi lepingutes mitte, sest korraga öeldakse, näe, force major, mul tuli teine tuju, teeme nüüd teist moodi. Piletid igal juhul on internetis saadaval juba eilse päeva 12. alates ja eks iga üks võib neid endale muretseda. Ei teagi mina, kui palju Tondirabas kohti on, aga... Aga jah, eks näis. Järgmisel nädalal tuleb müüki muide ka Telegrami teine ajakiri ja seal on siis David Icke'iga ka intervjuu sees, räägib tema oma uuest raamatus poliitikutest, pagulastest, Eestis esinemisest ja kes teab millest kõigest, nii et hoidke silm peal Telegramil. See on natukene etem kui tänane peavoolumeedia, mille viimased tilgad kellegi peast praegu välja voolavad, et meie neid oma masohistlikul kombel nautida saaksime. Vandenõuteooria David Icke 21. sajandi ühisabi. Jah, kõik see on ühe süsteemi jupistik, aga samas kui nüüd võtta võtmesõnaks vandenõuteooria, siis minu daamid ja herrad, võtaks ka ühe kummalise uudise, mille peale minu pilk jäi pidama. See on Daily Mailis terve pildigaleri ka juures. Põhimõtteliselt uudis selline, et Ameerika maa ehk siis USA president Barack Hussein Obama laiskis korraldada Valges Majas Halloweeni peo lastele. No see on, see, ma usun, et teate ka, mis see on. Ja mis peaks olema ka teoreetiliselt eestlaste ajalooline püha, kuigi ei ole ma veel sellele pühale pihta. See on võibolla sellepärast ka, et solisti iseloom, kui terve riik võtab viina või umbes niimoodi, siis ise nagu ei tahagi. Ma ei ütle, et nüüd see toimus sellepärast, et asjad on muutunud palju vähem temperamentseks ja läheb nagu läheb. Aga Barack Hussein Obama, Valgemaja, Halloweeni pidu lastele, tondid, vampiirid, igasugused elajad koos ja parima kostüümi auhinna sai väike laps, kes oma pedaalidega või õigemini varrega autoga, see on siis selja taga on sang, millega autot edasi lükkatakse, lapsuke istub sees, kes siis sõidutati Barack Hussein Obama ette, paavsti kostüüm seljas. Näha oli muidugi ka lapsukese auto logo, see oli Fiat, vist on nii pidi õige mõelda. Vaatasin neid pilte, vaatasin seda kirjeldust ja mõtlesin, et noh, kui meil president näiteks ütleb midagi, siis kohe tuleb kimpude viisi peavoolu tõlgendajaid, arvamusdiilereid, kes ütlevad, et sellega andis meie president selge signaali rahvale, Putinile, Savisaarele, ma ei tea, Marsi elanikele või kellele iganes. Ja kui nüüd vaadata seda pilti, kus pisikene paavst seisab suure Obama ees, siis on see huvitav küll. Samas see Fiat, see ju, ma ei mäletagi, mida see tähendab, no ei oska ma itaalia keelt muusikatermineid veel kuidagi, aga see võiks tähendada minu mõelest mingisugust käsku või korraldust või kohtumäärust või see on nüüd seljad, aga sellega lükatakse pisike paavst mehe ette, kelle keskmine nimi on Hussein, kes oli Hussein, Muhamedi tütre Fatima märtrina surnud poeg. Kas see oli nüüd selge signaal? Kellele võis neid pilte vaadates mõnus muhelus vuntsi vahele tulla? Ei tea, aga igal juhul kummaline oli see küll. Ma kujutan ette, kuidas Eesti ajakirjandus võibolla reageeriks, kui niisuguses kärukeses oleks Obama ette lükatud Eesti Vabariigi president ja Obama oleks teinud pai ja parima pulli ees ka auhinna andnud. Ei tea. Vaatasin mina ka teist selget signaali, kuidas päästeamet, politsei, kaitseliit, kiirabi, karri kohalike elanike korraldas Järvamaal suur õppust, mille käigus mängiti läbi siis see, et hulk pagulasi oli auto sattus avariisse ja siis kukkusid pagulased kõigile kätte maksma. Muidugi väidetavalt ründas vihane rahvamais pagulasi, pani maja põlema. Kas ka see oli signaal või õpetus või õpikunäide, jälle ei oska mina öelda. Aga rahustuseks võiks rääkida küll natukene hullumajas, mitte lihtsalt hullumajas, vaid rahaturu hullumajas, sest niisuguse pealkirja just on pannud oma kirjatükile LHV pensionifondide juht Andres Viisemann. Selle tõdemuse eest, kui mul oleks raha kuskil teises pangas, ma tõstaksin ta ümber LHV-sse, sest see on selge jutt ja kui ühe panga juht figuur suudab määratleda hullumaja asukoha, no kas või 1000 kilomeetri täpsusega, see tähendab, et ta teab, et hullumaja siiski on olemas ja see on suur saavutus, sest kui võrrelda teiste pankade juttudega, siis kõik läheb ju hästi ja läheb veel pareminigi ja keerake ikka õhtul telekas mängima. Aktuaalses kaameras võibolla öeldakse, et me elame veel paremini. No ja kurat, kui teie ei kuulnudki, et meie elame veel paremini, teil võib ju halb uni tulla. Aga jah, nali naljaks LHV pensionifondide juht Andres Viisemann pani oma kirjatükile pealkirjaks raha, turu, hullumaja ja tal on õigus. Ei hakka ma seda teiega ette lugema, sel pole mõte, et iga üks peab seda ikka oma ihu silmaga turkima, kui ta pealkirjast aru sai. Võtan mõne lause. Ütles herr Viisemann nii raha trükkimine kui ka spekuleerimine jaotavad vaid ühiskonna rikkust ümber ning järjest kasvav võlakoormus suurendab riske ning hüsteeriat finantsturgudel. Parem hilja kui mitte kunagi, eks seda ole nähtud ju möödunud sajandilgi algusest peale ja üks märk aasta võiks olla siiski 1895, kust pandi teele kõik need komponendid, mis tegid 20. sajandist üleminekus sajandi. Muide, Karl Marx, kellest täna juba juttu oli, ütles, see oli siis ikka rohkem kui 100 aastat tagasi juba midagi taolist. Sellepärast, et suured firmad toodavad kaupu odavamalt, on loomulik väike firmade välja suremine, mida me muide tänagi näeme kohe mitmel pool ja mida me eriliselt juhmi näoga naudime. See on üks moe sõna jälle. Ja Marx ütles ka, õigemini võiks öelda, et ta küsis, kes hakkavad ostma kaupu, kui suurfirmade omanikud on otsustanud oma tootmist laiendada ja rohkem toota. Ja Marx vastas selle peale ise, mitte keegi ei osta. Järgnevad pankrotid, paanika ja investeerimine lõpeb ära. Tegelikult on asi muidugi niimoodi, et tänases kavalas maailmas suurfirmad otsustasid laiendada tootmist, toota rohkem ebakvaliteetseid asju, mis ära lagunevad, nii et te olete sunnitud ostma uue, kuna tänapäeva nõudmised on niisugused, et mune ei tohi enam käsitsi kloppida, selleks peab olema masin, mis maksab raha ja millel on hirmpikk instruktsioon juurde kirjutatud ja igasugused ettevaatushoiatused ka veel, et ärge laske lapsel seda suhu panna ega alla neelata ja muud taolisest. Arenenud ühiskonna lapsed on arenenud lollusega lapsed ja võivad selle punakloppimismassina küll mandite vahele torgata ja oia jumal, mis siis saab. Ja muide, Andres Viisemann lõpetab oma artikli ka reipa tõdemusega, mida võib käsitleda mõneti kui tähendamissõna, sest ta ei ole siin öelnud põmm otse puuga pähe. See uimastaks ju lugeja, kuulaja, rääkimata nendest, kes ei julge lugeda ega kuulata ja kes arvavad, et see võib olla nii õudne, et kapo kuulab pealt, kui mina olen seda lugenud ja siis lastakse mind töölt lahti. Aga see lause on siis või õigemini see mõttekäik, selle ma kirjutasin välja, see on kenaste papre peal siin nina all, nii et see on sõnasõnalt ette kantud. Rahaga ei tasu emotsionaalselt ümber käia. Ei tasu lasta ennast turgude meeleoludest kaasa kiskuda. Palju kindlam on investeerida siis, kui eufooria ja paanikahood on möödunud ning turg teeb taas korralikult oma tööd. Suunab kapitali neisse projektidesse, mis pakuvad kõrget pikaajalist tootlust. Nagu te aru saate, on siin väga mitmeid arendusvõimalusi, alates sellest, et ära tõmble, ära osta vaimustusega asju, aktsiaid või ära kuluta oma raha selle peale, kui sa oled näinud reklaami, et 2-1 hinnaga ja kui mõlemad korraga ära jood, siis saad kolmanda peale kauba umbes niimoodi. No see on nüüd mitme asja segu jälle on, nagu on seega rahaga ei tasu emotsionaalselt ümber käia. See on vahend mõtestatud tegevuse arendamiseks. Ei tasu lasta ennast turgude meeleoludest kaasa kiskuda. No kõik tormavad korraga, hullud päevad, tormame sinna, ostame igasugu kodinaid kokku, mida neil ei ole õnnestunud varem loilakatele maha müüa. Ära torma selle pandega kaasa. Ja lõpsana muidugi, et oota, kui kogu see tõmblemine mööda läheb ja kui on selge, mida on vaja teha. Kahemõtteline lause siin otsas, tee midagi, mida oleks võimalik mitte parandada, vaid pärandada teisest küljest. Pane oma raha lurjuslikult sinna panka, kus SMS-laenudega su naaber paljaks kooritakse nii, et ühel hetkel ta sinu juurde sisse murrab. Su paljaks varastab paremal juhul ka maha lööb, sest muidu sa hakkad emotsionaalselt tõmblema. Ja need kaks teed on siin viimase lausega välja pakutud. Esimene muu meelest on nagu mõistlikum. Ehitaks üles riigi, mis kestab kaua, mitte riigi, mis hüppab viie rikkama riigi seede kulglasse pudrumulgu kaudu ja siis käib glõnks ja selle riigiga on ühel pool. Vaatasin mina ka ühte artiklit, noh tõsi, see ilmus juba 15. oktoobril, ikka selle aastal, mitte eelmisel või üleeelmisel. Ja see oli Wall Street Journalis. Rahvad on hakanud mõistma, et Euroopa Liit on nende kultuurilisele identiteedile ohtlik. Mitte keegi ei kujuta maailma ette ilma Euroopata. Kaardi peale jääb ta loomulikult alles, aga ohus on Euroopa tsivilisatsioon. Sisseränne on meeletu, ulatub miljonitesse ja Euroopa on ülemkogu juhi Donald Tuski sõnul on suurem sissetung alles ees. Ungari välisminister väidab, et siia poole on teel umbes 35 miljonit inimest. Ütlen vahele, et see veel siiski Euroopa ühiskatla 500 miljonit ei ohustaaks, kui neil oleks ühisuvid. Aga et neil ei ole ühisuvisid, siis võib nii mõnigi riik langeda. Riik, rahvusriik. Olukord on kontrolli alt väljas, ütleb see kahe nädala vanune artikkel. Igasugused õnneotsijad ja kirjaoskamatud tulevad sisse. On põgenike ka, aga enamus tuleb ikka rohkem majanduslikel põhjustel. Ajalehed ajakirjad näitavad pilte peredest ja lastest, aga et noori mehi on siiski rõhuv enamus, seda ei ole enam võimalik varjata. Ja sellel hulgal, enamikul sellest hulgast, ei ole mingit taimu, mida oma eluga peale hakata, sellepärast tormataksegi. Kõige tähtsam probleem on selles, et teise maailmasõja põgenike lainest erinevalt tullakse nüüd niisugustest kohtadest, mille kultuuritaust on Euroopa omaga täielikult erinev. See massiiline või massiivne sisseränne toob endaga kaasa Euroopa riikide, Euroopa Liidu liikmete on siin öeldud oma kultuurilise mina lahjenemise. Loomulikult pannakse seda riikides pahaks, sest kodanikud, riikide kodanikud on instinktiivselt patrioodid ja ei taha ära kaotada oma rahvust või rahvuslikku olemust. Ja oma maad ei taha nad ka käest ära anda, sest nad saavad intuitiivselt aru, et kui ei ole oma identiteeti, siis ei ole ka oma riiki. Ilma riigita ei ole mitte midagi demokraatiat, õigust, õiglust, vabadust ja muud taolist. Ei jääda kestma, ei seista kaljuna. Euroopa Liit on kõiki oma rahvusriike lammutanud, pehmeks teinud ja hävitanud nende suveräänsust. Meie riikidelt või maadelt on võetud õigus ise otsustada neid varjupaiga pakkumise küsimusi, suruti peale alles iljuti põgenike kvoodid ja kes vaidles, seda, sellest lihtsalt sõideti üle või seda ei pandud tähele. Maskid on maas ja Euroopa Liit näitab oma nägu täies jäleduses. Nüüd saadakse aru ka, et meie rahvuslikud parlamendid on ainult näitemäng või anekdoot. Need tähtsad elulised asjad, nagu meie rahvuslik identiteet, ei ole enam parlamendi otsustada, vaid neid pannakse paika vastavalt Brüsseli segastele arusaamadele või neid panevad paika Brüsseli segased institutsioonid. Rahvaid sunnitakse oma maid ära andma ja nad ei tohi mitte midagi vastu öelda. No niimoodi nagu põhimõtteliselt põhjustatakse ülikehv olukord kas või Piirissaarel ja siis öeldakse, riik tuleb appi ja toob need elanikud ära ja paneb nemad, ma ei tea, Valga vanade kodusse kinni ja Piirissaare saab realiseerida, sest meil on siin paar rikast inimest, kes võivad saada kohe kaks kodakondsust korraga eriliste teenete eest, kui nad 1 miljardi selle saare eest välja käivad. See on mu haige fantaasia. Aga see võib ka täide minna. Aga jah, nüüd tuleme selle kirja juurde tagasi. Väga tundlik on selle põgenikega olukorra suhtes Kesk-Euroopa, mida tegelikult juhiti aastakümneid Moskva tahtmist mööda. Need inimesed mäletavad ja nad ei taha, et Brüssel kordaks seda sama. Lääne-Euroopa on ka juba ärritunud ja eks see paistab ka valimistulemustest välja. Kui miljonid inimesed tulevad Euroopa poole, siis miljonid inimesed Euroopas saavad ka aru, et see pealinnade poliiteliit on nad reetnud. Brüsseli tahtel ära kohitsetud parlamendid on punnis täis poliitikuid, keda ei huvita üldse rahvuslikud huvid. Neid siis huvitab jah oma karjäär. Mina, limps. Näe, parts läheb ka jurts kärts varsti Brüsselisse. Ei teagi, kas see on nüüd vallandamine edutamise läbi või mis see on, aga ei teinud ta siin midagi mõistlikku. Ja Eesti vanasõna ütleb, mis raibe täna, see raibe homme. Artikli juurde. Valitsuste jaoks ei ole see mingit tähtsus, kui iseseisvus antakse käest. Seal istuvad inimesed, kes tahavad jätkata rahvusvahelist karjääri Euroopa Liidus või ÜRO-s, sest koha peal saab see varsti otsa. Suur lõhe on kodanike ja valitsejate vahel ja see tuleks muidugi kinni panna ja teha nii, et riigid kontrollivad uuesti oma piire. Inimesed peaksid leidma erakonnad, mis kaitsevad nende iseseisvust ja rahvust. Ja muidugi tuleb teha suuri pingutusi, et taastada, see on siis oma võim parlamendi üle, võiks niimoodi tõlkida küll. Kes on alla kirjutanud? Geert Wilders, Hollandi Vabaduspartei, Marine Le Pen, Prantsuse rahvusrinne, Matteo Salvini, Itaalia Põhjaliiga, Heinz Christian Strache, Austria Vabaduspartei. Nii et väga niisugune uudiskünnist mitte ületav artikkel. Eks see mõneti põhjendab ka, miks siin meilgi Eestis käiakse Valgas ja mujalgi seletamas, et teeme ka midagi dekoratiivset, äkki saame ka pumba juurde või umbes seda moodi. Aga täna meil siin juba 19. Muharram 1437 või 2. november 2015 ehk siis 20. Šešvan. Ja aastarv on nüüd 5776, teine marruskuu 10228 ja Juliuse päev on number 2,457,330 ja päevast päeva need arvandmed muutuvad dünaamiliselt suurema suunas ja varsti on see summa juba nii suur, et ei teagi, mis taga peale hakata. Vaatame ajalugu. 1721 Peeter esimene laiskis end nimetada kogu Venemaa keisriks. Käesar oli sündinud. Ilmselt nii oli hea, hierarhia pandi paika ja võis hakata hiljukesi untsu minema. 1917. avaldati Balfouri Palestiina deklaratsioon. See toetas juudi jala rajamist Palestiinas. selle all ei mõelda muidugi iseseisvat riiki, pigem teatud ala, kuhu võiksid juudid välja rännata. Läks natuke teistmoodi, sellepärast, et võimu iha kõigil suur. Ja aastakümneid hiljem nii juhtuski, muide. Ega see niisugune ennustamine, tont temaga. 1933 ajaleht Võitlus rahvuslusest. Meie ajaloolise ideoloogiaga on asi aga võrdlemisi kriitiline. See on traditsiooniline 700 aastat orjapõlve. Isiklik orjapõlv pole ju ometi 700 sajandit kestnud, kuid võõra eeskostmise all elamine, mitte kaasa rääkida saamine oma saatuslikemas küsimustes, see ei anna mitte palju rahvusliku eneseteadvuse tõstmiseks. 1934 inseneride koda loodi algas korporatiivsete kutse esinduslike organisatsioonide loomine samamoodi. 1969. Kohalike ilmavaatluste järgi ajaloo kõige tugevam torm Eestis. Ruhnus mõõdeti tuulekiiruseks 48 meetrit sekundis. 1994. Peeter Olesk, tollane Eesti kultuuri- ja haridusminister, sõitis Itaaliasse Maailmapanga korraldatud kõrghariduse reformi perspektiive käsitlevale konverentsile. Vaat niimoodi, Tallinnas samal ajal algas kahepäevane konverents Eesti ja Euroopa Liit. 1995. Enamik haridusministeeriumi tippametnike eesotsas kantsler Enn Siimuga teatas ametist lahkumises seoses uue haridusministri Jaak Aaviksoo tulekuga. Panete tähele, juba siis ja ikka trügib. 2004 sai teatavaks, et Juhan Parts ja Siim Kallas allkirjastasid juba sel samal aastal alguses 13. jaanuaril kokkuleppe erakondade ühinemiseks. Lepiti kokku, et juhiks jääb Respublika esimees. 2012, vaat see on üks huvitav sündmus, panin ta kirja, sellepärast, et seal on palju huvitavaid mõtteid. Ajaloolane David Vseviov märkas palju sarnasusi protsessides, mis leidsid kunagi aset bolshevistlikul Venemaal ja mis leiavad aset täna siin praegu Eestis. See ei ole Vseviovi ütlemise kohased mitte üllatus, vaid ainult äratundmine, et nõukogude võim võib olla kadunud, aga nõukogude vaim. Tsitaat, mulle kui ajaloolasele ei ole tänases Eestis toimuv üllatus, vaid pigem äratundmine. Need on samad arengud nagu bolshevikide parteis alates 1917. aasta lõpus kuni 1920. keskpaigani. See on liikumine autoritaarsuse suunas. Paratamatult tekkinud arusaam, et minu otsused on ainuõiged. Sarnasus on valitsejate soovides, need arengud ei ole ainuomased Eestile, need on omased võimule kui sellisele. Kui inimene moodustab oma lähikonna mitte niivõrd kaasmõtlejates, kuivõrd kuulekatest inimestest, kes hakkavad takka kiitma juhi mõtteviisi. Kollektiivne lojaalsus ehk parteidissipliin. Ja kui sa kuuled neid kiidulaule, siis hakkadki uskuma, et see on valitsev. Hakkame endale looma pseudopeegleid, kus näeme seda maailma, mida tahame näha. Vseviovi sõnul teevad need paralleelid ja arengud kõik revolutsioonid üksteise sarnaseks alates Prantsuse revolutsioonist 1917. aasta sündmusteni Venemaal ja rahutusteni Põhja-Aafrikas. Vaat nii on need lood ja pole midagi parata. Kui sa unustad ära mineviku, ei tunne sa seda ära tänases päevas ja ei oska ette arvata, ette aimata, ette näha, ette teada seda, mis sünnib homme, ülehomme ja nii edasi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on absorbeeritud taas Andro Roos ja tegelikult on pea parasiku pulki täis, ei tea, kus kohast alustada. Kas hakata nüüd rääkima sellest, mis oli reedel von Glenis, kus oli siis pea teemaks Bierstube formaadis arutelu 21. sajandi Eesti rahva ühisabist või ühistegevusest. Või vaadata ringi, mis meil üldse siin toimub. Lõppude lõpuks käib praegu kaks paralleelteemat. Üks on hullem kui teine ja ei saagi aru, kas pulmad või matused, nagu üks õilis Eesti bänd on laulnud. Nimelt valmistutakse hirmsa kärina mürinaga ette Eesti Vabariik 100. Aga sa nüüd aru, kas see on sünnipäev või on see viimane austuse avaldamine. 24 miljonit läheb see igal juhul ametlikult maksma ja selleks raha on. Samal ajal Piirissaare vallavalitsuse teemadel, jah, mingid artiklid ilmuvad keegi nagu olevat varastanud kassast 500 eurot ja ostnud valla autole selle eest uued rehvid alla ja noh, ühesõnaga on nagu meelte segaduses agoonia, totaalne soov tähistada, pühitseda või ma ei tea mida. Said sa nüüd aru, mis ma ütlesin, Andro? Tegelikult kõik need asjad on olemas, aga tead, mulle endal keerab küll praegu ajutüvele kaks vinti peale ja ülejäänu lõpetab igasuguse tegevuse.
Ei, mina arvan ikka, et on tegemist matustega sellepärast, et juba see kõnepruuk on ju see, et aastapäev, eks ole. Et ma olen ise vanemuisi seltsi esimees, me tähistasime ka vanemuisi seltsi 150 aastapäeva, noh, kuigi ma püüdsin ikkagi kuidagi selle asja peale suruda, et äkki peaks tähistama sünnipäeva ja ka Estonia seltsi tähistasin 150 aastapäeva. Ma loodan, et ma kedagi ei solva, aga ka Eesti Vabariik ju tähistab 100. Aastapäeva varsti, eks ole, ja see on tõesti aastapäev, sellepärast, et ega ei neid seltse sisulises mõttes, nii nagu nad olid kunagi asutatud, ma mõtlen nende tegevus nende kõrgperioodil, kui seal tõesti oli sisuline kultuur, kui rajati, ütleme, selle kultuuri mahutamiseks ka siis, ütleme, teatrimajad. Ja
et üldse, oli siht.
Jah, et oli mingisugune siht ja kus pandi siis need teatrimaja rajamiseks sendi täpsusega eelarve kirja ja niimoodi. Aga kui me siin räägime, jah, siin Eesti Vabariigi 100. Aastapäevas, siis ega sendi täpsusega pole ju kuskil kirja pandud, et on 20 miljonit ja 30 miljonit ühesõnaga sellised ümmargused summad, nii nagu selle vabadusristi ja kõige muu puhul. Ja noh, kui me räägime siin üldse kõigest sellest suremisest ja olemisest ja Piirissaarest, eks muidugi ka Piirissaarel ei ole vaja autoga sõita, ammugi mitte vallal, küll on ka vaja presidentil sõita, sellepärast, et temal on ju esindusfunktsioon ja peaministritel ja asjadel ja nendel on isegi autojuhte ja kuluhüvitisi ja kõike selle asja juurde tarvis, sellepärast, et kulud on tõesti suured. Aga piirialadel püütakse ikkagi oma vahenditega läbi saada ja ilmselt on seegi suur kuritegevus, sellepärast, et lõppkokkuvõttes see regionaalpoliitika seisneb ju selles, et vallad kõik kokku, lõppkokkuvõttes ongi üks suur vald ja ega saabki tõeks see, et noh, alustuseks on see vald siis kõik see Tallinn, eks ole, kõik koonduvad sinna kokku üle ja end on lihtsalt noh, siuke samasugune ääreala nagu Petserimaa, sellepärast, et öeldakse seda, et meil ei ole seda tarvis, et näed, muidu mitmekesisus rikastab ja kõik nii ja võõraid tuleb sallida, teispidi öeldakse, et näed, sealt tuleb siis 30 000 venelast, et neid pole meile siia tarvis, kuigi teise suu poolega öeldakse, et neid on väga tarvis ja need väga mitmekesistavad ja rikastavad meil siin asja ja teise suu poolega ollakse ka suured kapitalistid, öeldakse niimoodi, et ühtegi ruud sentimeetrit oma kinnistust ma ei anna ja piiri ei tohi siia sinna liigutada, kõik peab olema ikka minu oma ja niimoodi, aga kui me räägime siin, ütleme, Petserimaast, seal on ka ju kinnistud, võtame seda, ütleme, puht siukselt, noh, kapitalistlikult või pragmaatiliselt või küüniliselt, eks ole, kuidas keegi tahab. Seal on ju kinnistud, see on kinnisvara, eks ole, seal on mets, seal on maavarad asjad. Noh, miks me siis sellest ei räägi? Nii et noh, tegelikult, kui me seda Petserimaa näidet toome, eks tegelikult Piirissaare on ju midagi taolist, Narva ja Ida-Virumaa on midagi taolist ja kui toimub siin see Eesti omavalitsuste kokkuliitmine ja tõmbekeskustest jutustamine, siis eks see tõmbekeskus lõppkokkuvõttes on Tallinn, kuhu tõmmatas kõik kokku ülejäänud äärealad võib ära anda vaikselt, kas siis Euroopa Liidule, Hiinale, Venemaale, ükskõik kellele, kes aga rohkem maksab, eks ole, sellele kupjale, kes seal Tallinnas on, noh, tema saab muidugi vahendusraha ainult see seltskond seal. Ja lõppkokkuvõttes, eks Tallinn tõmbab siis endasse ja sealt imetakse omakorda siis üle maailma laiali, et see on selline aken, kuni lõppkokkuvõttes polegi seda Eestimaad enam, vähemalt mitte Eesti rahva või Eestimaalaste käes. Nii et noh, sellisena näen seda mina ja eks selle pildiga võib öelda, et tegemist on ikkagi siin matustega, mitte pulmadega.
Siin on see miinusmoment veel, et tegelikult sellest me oleme mitu korda rääkinud, aga iga meie liigutust dikteerib või mõjutab raha. Ikka see sama moment, ma mõtlen praegu Piirissaare peale, seal ju reedel raamatupidaja hoiatas, et nüüd tuleb sul hakata põhjendama, miks sa ostsid selle raha eest just süüa, miks sa ei ostnud seda, miks sa ei ostnud teist, miks sa, jah, ühesõnaga neid küsimusi tekib tohutu kogus, samas on ju annetused tehtud sihtotstarbeliselt, kui keegi karjub appi, siis tahest tahtmata paneme tema appi karje ju kõigepealt Maslow püramiidi kõige alumise astme peale, ehk siis inimese füsioloogilised vajadused. No näiteks, kui eraldatakse raha uppuja päästmiseks, siis võib ju vaielda, kas osta auru laev, milleks raha ei jätku, nööri või pääste rõngas või midagi taolis, kas ümarlaud ikka korraldada. Aga tegelikult tuleb ju teha kõik kõigepealt selleks, et uppujal ulatuks nina vee peale, et ta saaks hingata. See, kas jalad ulatavad põhja või mitte, selle ei ole tähtsust. Tõenäoliselt on parem kui ei ulatu. Ja siis tuleb edasi vaadata ja samamoodi see Liina Miksi käitumine, noh, need asjad, mis seal ostetud on, need on 21. Sajandi kohta tegelikult hirmu äratavad, aga vaatame siin nüüd, see peaks olema kuula, mis nad räägivad rubriigis meediapangas ka saadaval, kus ma tükmad noorema inimese kirglikusena kirun ja vannun munitsipaalvarusid läbi mitme aasta, sellepärast see munitsipaalvaru oli kõik riigireservi seaduses olemas ja mitte keegi midagi ei teinud, kuigi seadus oli olemas ja siis ma esitasin küsimused meie linnadele, mida te ei olete teinud, vastuseid ei tulnud, mõni tuli ka niimoodi teisel aastal, kolmandal aastal anti mulle teada, et avaliku teabe nõudes ei tohi olla küsi sõnu sees, alguses nagu tohtis, hiljem nagu ei tohtinud. Ja tulemus oli siis, et munitsipaalvaru visati välja riigireservi seadusest, aga 2011. aastal, ma ei mäleta, mis seadusest see oli igal juhul, kui googeldada riigireservi või munitsipaalvaru või kriisi olukorda, siis peaks kätte saama, pandi üks praktikant sellega tegelema. See tähendab, et nimetus kustutati ühes seadusest mujale jäi. Kas meie riigikesel või sellel asjapulgal, mis ta nüüd on, on mingisugused varud peale raha, et osta lennukipileteid ja siit jalga lasta, seegi valitutele, vaat seda ma ei oska öelda. Meil oli riigi viljasalv. Viljasalvega juhtus, no tegelikult nii nagu kogu riigiga, see oleks pidanud olema erakordne ohusignaal. Ei järgnenud midagi. Meil on mingid varud midagi tõenäoliselt kütust, medikament, midagi vaja läheb, siis see oli vist medikamentide peal, siis kirjutame avalduse ja kuue kuu jooksul saame ka, nii et me saame kadunukese hauakivile panna selle tableti, mida ta oleks pidanud võtma, kui ta veel ei olnud kadunukene, aga noh, umbes niimoodi. Pilt. Ma ei saa seda nimetada anarhiaks, sest anarhia on siiski suhteliselt intellektuaalsem tegevus. Pilt kisub kaoseks. Paaniliselt põlistatakse siin seda imeliku seadus, kus siis oma soo need tegelased saavad rakendussätteid kasutada, pärandada ja nii edasi, kuigi noh, tõenäoliselt see on ka üks maksimaalne tühikargamine, nii nagu reedene pealkiri Delfis, et uuring tõestab, et Eesti naised peavad sageli taluma rassistlike mõnitusi, rassistide mõnitusi ja kõige tihemini just ühistranspordis. Ma ei tea, Andro, kas sina järeldad nii nagu minagi, et sel juhul peab Eesti naisel olema rassiga midagi paigast ära, aga ei, jutt on nendest Eesti naistest, kelle lapsed on mulatid. Heakene küll, palju neid siis on, et Eesti naised, kas tõesti mõlemad või kõik kolm, aga pealkiri on ju vägev, nii nagu, ma ei tea, selle võiks ju saata aru andena kurat teha, mis organisatsioonile, et Eesti naised on hädas, karjuvad hirmsäälega appi. Meie propagandistlik logorea või kuda seda kutsuda on peavoolu meedias ületanud kõik piirid ja nagu klassikud ütlevad, see nii nimetatud riik kuseb meile kraesse ja peavoolu meedia teatab, et ilm on vihmane.
No niimoodi ta on. Mul on kahju, et sellest Piirissaare saatest tulles nüüd tagasi pärast sinu seda pikka monoloogi Piirissaare juurde ikkagi. Et selles Piirissaare saates, mida ma salvestasin või mille ma salvestasin siis Liina Miksi ja Maria Korotkovaga jäi tehnilistel põhjustel välja Maria Korotkova selline ütleme olukorra kirjeldus kalapüüdmise kohta siis Peipsi järvel.
Ja seda ma olen ette kannud tema kirjalike materjalide kohta.
No
ja
tähendab
keelati esmaspäevast ära ja
jah, aga see on nüüd natuke seotud ka Venemaaga ja riigipiiriga tähendab, et no läheb kalur ütleme siis Maria Korotkova sõnul ilusti kalapüüdma, hommikul on hea tuju, eks ole, loodav, et tuleb hea kala saak, läheb oma paadikesega välja, aga tal mingid läpakat või GPS-seadet kaasas ei ole, püüab rahulikult kala, no lained loksuvad, eks ole, kannavad paati siia sinna, tuul puhub, eks ole, lükkab paati, nagu laulus valmis ja mingil hetkel, noh, võibolla tõesti paar, kolm meetrit või niimoodi läheb üle riigi piiri, noh, Venema poole pealt ei tule mingisugust kaatrit ega Eesti poole pealt ka, sellepärast, et küte on ju kallis ja hakkanud selle ühise kaluri pärast tulema, see pole ju ohuks mingisugusele ma ei tea, riikide vahelistele suhetele ega riigi julgeolekule, ei Venemaa ega Eesti poole pealt. Aga kui kalur jõuab tagasi koju, võtab kalad võrgust välja, läheb korraks koju arvuti taha, vaatab, et politsei piirivalve poolt on ilusti juba trafi teade saadetud postkasti, et nende GPS-seade on kordonis siis ühesõnaga tuvastanud, et inimene on riigi piiri ületanud. Ja kus juures markantne ongi tegelikult selle asja juures see, et Venemaal ei ole selles sooja ja külma, sellepärast, et no see Eesti kalur, see piirissaale kalur, see peaks olema ju ohuallikas Venemaale siis nii-öelda teoreetiliselt, kui ma siin natuke tõgami siis seda asja ütlen, eks ole. Aga no Eesti poole pealt Eesti vabariiki see ju kuidagi kahjusta, pigem toob kasu. Et Venema, selle kurja Venema poole pealt saime kala kätte ja müüme siin Eestis ja maksame Eesti maksuametile maksu, eks ole, aga vähe sellest, et tuleb ikkagi ka see trafi teada, et näed meie GPS-seade ja radar avastas, et olete riigi piiri ületanud ja nüüd makske trafi. Et küsimus tegelikult ongi selles, et need Eesti inimesed, kes me siin kõik oleme, maksame ilusti makse ja trafe ja nende maksude ja trafide, ütleme siis rahade eest, rahastatakse igasugust riigikaitse seadmete ostmist, muulgas siis radarite ostmist, selle kohta avalikult öeldakse, et sellega me kaitseme riiki, et Venema poolt tulevad ütleme ohud kõik ära elimineerida juba ette teada ja ühesõna kaitsta selle kurja Venema vastu ja lõppkokkuvõttes taandub asi ikkagi selleni, et mitte Venema vastu ei kaitsta ega Euroopa Liidu ega Jumala ega saatana vastu, eks ole, vaid kaitstakse ühesõnaga siis ainult meie riigi kubjaste rahalisi huve, täidetakse riigi eelarved kõige räpasemal moel. Ehk siis ühesõnaga kõigepealt kaevad endale haua valmis ja siis lased endale ise kuuliga pähe.
Eks ta umbes niimoodi ole. Piirissaare on üldse, kordan veel, miks see teema sai üles võetud. See teema sai üles võetud sellepärast, et kui nüüd võrrelda inimorganismiga, siis visuaalne vaatlus näitab, et väike varvas on sinine ja see viitab kangreenile. Noh, ma saan aru, kõik 100 aastat armsat Eestit tuleb, aga ei maksa ju Eesti osakestele rääkimata suurematele osadele, mis peaksid nüüd selle Tartu rahulepingu läbi Eesti NSV piiridesse jääma ja ülejäänu sealt välja. No ei saa 100 aastat Eestimaad käituda niimoodi, et varba amputeerime, käed võtame maha, jalad võtame maha, kogume kogu kõntsa pähe kokku ja noh, see ei ole see.
Ei ole, et tegelikult noh, kui me siin räägime sünnipäeva tähistamisest, oleks siis tõesti meil Eesti riik, mille sünnipäeva tähistada, eks ole. Noh, ma ei tea, kas seda riik üldse formaalselt olemas on selleks, et sellepärast, et eks sinnagi on ju aega ja eks see loodus ja rahvusvaheline rahandus teeb kõik oma töö. Eks elame näeme, aga kui me räägime tõesti, et oleks Eesti riik, mille sajandat sünnipäeva tähistada, siis selle jaoks poleks ju tarvis kulutada mitte ühtegi senti ausalt öeldes riigieelarvestega taolisi vahendeid.
Kuidagi... Rahvas võiks tõesti ise olla rikas, rõõmus, rahul olev, tullakse... aga praegu tehakse ju...
Ja. Tullakse külades, alevikes, linnades, saartel, kus iganes kogukondades kokku, kaetakse ühiselt pidulaud, nii nagu siin see Eesti rahva ühisabi on, kuidas Eesti rahvas tõesti on ju aidanud näiteks siin piirissaarlasi praegu talveks ette valmistada. Puraani remontida ja nii edasi, eks ole, ja aitab edaspidigi.
Puraan täpselt... on korras.
Ah, on korras, no näed. Ja. Nii et täpselt samamoodi võiks ju tähistada seda sajandat sünnipäeva, aga see eeldaks seda, et meil oleks riik, et meil oleks üldse rahvas, kes üldse tahaks midagi tähistada, kellel oleks midagi tähistada ja kellel oleks mida tähistada, eks ole, ehk siis oleks olemas see, mille sajas sünnipäev võiks ju nagu olla.
Aga võiksid seda... tulla ju erafirmad ja pakkuda nüüd. Tähistamislaenu. Täna tähista nii, et kivi ja kivi peal eiljem 5 aastat maksad, aga sa said ju näidata, et armastad Eestimaad.
No, aga eks kaudselt, kui mitte otseselt, tuleb see tähistamiseks mõeldud riigi eelarve rida ikkagi ka laenu arvelt, sellepärast, et Eesti riigi võlg pidevalt ju kasvab. Nõmme raadio kodulehe külle peal on see täiesti õigesti toodud, sellepärast, et ma ei mäleta, mis asutus see nüüd iljaaegu siis avaldas ka oma ülevaate riigi võlgade kohta ja Eesti riigi võlg oli täpselt sama suur, see oli mingisugune Swissbank ja et oli täpselt sama suur kui Nõmme raadio kodulehe külle peal toodud, eks ole, järelikult see metoodika on õige, no peab ju olema, eks ta lähtub ka ju maailma vägevas selle CIA factbookist, eks ole.
Ja lisaks Eesti Panga,
ja lisaks Eesti Panga enda metoodika ja asi. Nii et jah, ühesõnaga, eks see tähistamine kõik, see on pidu katku ajal, sellepärast, et seda asja kõike rahastatakse ainult laenuraha arvelt, nagu Harri Raudvere ka siin ütleb, et kes ei usu seda Nõmme raadiot ja CIA Factbook ja Swissbank ja nii edasi, siis usku ka Harri Raudvere, et sellepärast, et tema tugineb ju statistikaameti andmetele, kus tõesti, ma olen ka ise oma silmaga vaadanud, igaüks võib ise veenduda selles, 1,5 miljardit keskmiselt on pärast euroalaga liitumist, eurokasutusele võtmist Eestis, põhimõtteliselt kaubanduspilants olnud igal aastal keskmiselt miinuses, nii et ühesõnaga, no...
Miljardit,
täpselt, jah, ikka miljardit. Suured summad, seda tavaline inimene kujutage ette. Nii et ühesõnaga tegelikult me oleme täitsa pees omadega, kui siin nüüd rahvakeeles öelda, sellepärast, et me toodame vähe, tarbime selle toodetuga võrreldes palju, järelikult kui ise enda tootmise arvelt ära ei toida ennast, ära ei kata ennast ja seda me ei tee, siis me peame kõik sisse vedama välismaalt, see maksab aga raha ja raha meil endal ei ole, seda peame sisse laenama ja seda sügavamale võlgedesse me jääme.
Vaat see ongi see, millest naljalt aru ei saa, mitte keegi ilmselt. Meile räägitakse detailidest, millel peaks olema nagu määratu suur tähtsus. Meil ehitatakse, no ehitatakse uus ministeriumi hoone Tallinnasse, ehitatakse mingisugune, no ma ei tea, mis amet veel kuhugi röögatu suur kast on paika pandud, juba tehakse, sinna lähevad meeletud miljonid. No ei tea, kes seda ehitab. Ja kõik need asjad avastatakse siis, kui nad on vääramatult käivitatud, kui enam mitte midagi ei saa otsustada, ei ole mitte midagi siin diskussiooni objektiks. No näed tuli välja, see oli vist 26. oktoober või millal see tuli välja, et see Rail Baltic on militaarotstarbe liine. See tuli rahvusringhääling avastas, et Aktuaalne kaamera olla öelnud midagi taolist ja seal oli segast juttu veel juures teiski. No see oli ainukene asi ka, mille peale mina sain jääda, sellepärast, et sai kunagi mängitud kamraadidega seda mängu, et lepa sina kaitse Rail Balticud, me ründame igalt poolt ja minu kaitseargumendid jäid siiski ainult militaarsesse ja riigikaitselisse ja no õigemini mitte meie riigi, vaid kellegi kuradi kaitsemise raamesse ja nii ta on. Jääb mul üle küsida, vaid äripäevast lugesin, see võis olla reedel, et neil läks 26 päeva oli vist aega selleks, et saada teada, kui suur summa on planeeritud Eesti riigi sünnipäeva tähistamiseks, kus president saab rääkida NATO-st ja meie sõpradest ja muus, kui hästi me juba elame ja mis meil on tõusnud ja mis meil veel tõuseb.
Ja, aga no tulles tagasi siin ikkagi jällegi siin riigikaitsevõime ja kõige asja juurde, no ütleme see Piirissaare väike näide, eks ole, kuidas olukorrast välja tulla ja kuidas peaksid meie riigijuhid mõtlema. Küsimus on ju näiteks selles samas riigipiiris, selles samas radaris. Noh, vabadussõja me võitsime, siis ei olnud mingid radareid, küllapi on need radareid ka täna tarvis, sellepärast, et kui siin räägitakse satelliitidest ja kui vägevalt nad toimivad ja kui suur elalusvõime on, siis ma arvan, et see radar on ikkagi eilne päev ja need võiks kõik vanarauana minema visata, midagi ümber sulatada ja midagi kasulikumad endest toota.
Samas, näiteks, ütlema sulle vahele, see ei ole üldse kindel, et see radar on eilne päev. See võib olla viimane mudel ja ülejäänu võib olla puhas rahvaluule ja bluff. Kui vaadata, kuidas otsitakse võrdlemisi suuri asju, mis korraga on kaduma läinud, kui küündimatult see käib?
Ei, noh, jah, kahtlemata ja ma ei hakka üldse selles valdkonnas diskuteerima, ei ole selle ala ekspert, aga fakt on see, et seda radaret meil tarvis ei ole vähemalt mitte riigikaitseks. Selle radale asemel, siin on kindlasti ju raha kulutatud, miks ei võiks piirissaarel olla püsti tuulik, mis toodab elektrit, sellepärast, et kui maksurahade ja trahvide arvelt on rahastatud igasugust mõtetud radarite, tankide asjade ostmist, miks ei võiks siis nende maksud arvelt rahastada hoopis Eesti rahvale kuuluva tuulepargi süsteemi rajamist üle Eesti, noh, alustame
aga
siis piirissaarelt,
eks ole. Me peaksime siis tegema riigi aktsiaseltsi ja tõstma elektri hinna piirissaarel nii kõrgeks, et tuleb elanikud välja vahetada, see on ju hea Eesti riigi komme.
Jah, no jah, aga ütleme, lähtume ikka talupoja mõistusest, tähendab riik, nii nagu ta meie põhiseaduse järgi peab olema, see on rahva oma ei tohiks ju kehtida see leenilik definitsioon, mis paraku reaaluses kehtib, et kui me siin kas või seda radari näidet vaatame ja ilisema trahvi saamist, et riik on ikkagi valitseva klassi sunni aparaat, et peedistada seda ülejäänud massi, sellelt elumahlad välja pigistada, aga tegelikult radari asemel tuulik püsti, tuulik toodab, rohkem ta siukseid igapäevased kulusid ei vaja, no vahel natuke tuleb hooldada, eks selle jaoks leidab ka ju riigi või vallajelarvest ikka raha, aga ta toodab elektrienergiat, seda saab kasutada koha peal kas sooja tootmiseks või siis pirni põlema panemiseks nii edasi, eks ole, see tähendab seda, et ei ole tarvis enam raha välja käia mandrile nii öelda siis, eks ole, kus need tuulikud võibolla veel püsti ei ole, siukest süsteemi pole loodud. Ja õnnestub ka sellele halvale Venemaale võibolla eksportida läbi selle ühise siukse elektrijuhtmestiku süsteemi, mis meil siin üle maailma ja üle Euroopa on. Nii et tuleb ka raha sisse, raha arvelt oleks võimalik nii öelda doteerida siis piirissaare taas avatavas kaupluses, mis kunagi võibolla teoks saab, et ta uuesti lahti tehakse toiduhainete hindasid ja oleski siuke mõnus väike ring, et võibolla selle raha eest käima panna tasuta piirissaarlastele paat, teised, kes tahavad, maksavad üleveo eest, turistid näiteks siis, kes tulevad saare peale, nad ju lagastavad seal saarteks, ole viskavad prügi maha või ei viska prügi maha, viskavad prügikasti, vahet ei ole, ikka tuleb seda prügi käidelda, töödelda, sellega on seotud kulud, nii et tegelikult eks need kulud peaks need kinni maksma, kes need tekitavad ja kõige õigem ongi võtta ikkagi niimoodi, et saar on mõeldud omadele, täpselt nii nagu meie Eesti riik peaks olema mõeldud meie omadele, ehk siis Eesti maalastele ja kõik võõrad, kes siia tulevad, see on loomulik, nad võivad tulla, kui nad käituvad nii nagu meie reeglid, seadused, tavad ette näevad, aga nad loomulikult peavad ka meile seda siin viibimist hüvitama, sellepärast, et kui meie lähme nende juurde, eks me siis hüvitame oma seal viibimist nendele.
Siin on mõned nüansid. Vaata, Andro, see on nüüd niisugune nähtus, et kuda seda ebaviisakalt öelda, see on kutse kretinism. Kui me orjalikult tunnistame, et siiski dikteerib raha, no ma ei ütle sinu kohta midagi, et sa praegu räägid ka rahast, kui tegelikult sellest heast tsaaris, kelle loal, kelle kaasa abiga ja nii edasi asjad sünnivad. Raha peaks jääma mängust välja. Seda enam, et meil on tegelikult teised vahendid, millega märkida oma isikliku energiakulu, millega panna paika oma isiklike vajadusi. Kõik läheb paigast ära kohe, kui keegi on edukas. Tegelikult see edukus ongi mõnes mõttes kurja juur, sest selle arvelt, no tahad või ei taha, riik on ka mingis mõttes ühendatud anumate kooslus. Ja kui me ikka tõmbame lirtsti vedeliku ühte anumasse kokku, siis on selge, et nii mõnelgi teisel või kõigil teistel see vedeliku nivoo peab langema. Aga kui me tahame, et meil oleks riigi kui keelelise kultuurilise kogukonna mõttes, vaat siis tuleb mõelda teist moodi.
Aga meil ei ole võimalik üle öö sinna üle hüpata, sellepärast, et täna on kindlasti raha.
Jah.
See, mis on jumal.
Aga mida kauem me seda raha nii hellasti hoiame tema troonil, seda hullemaks meil läheb, sest seda nõudlikumaks ta riigi võla näol läheb. Meil on vaja No ütlen ausalt, ma ei õhutama, ei kihutama, ei seda teistega kolmandat. Ma fantaseerin. Ikka selle sama Eesti veksli teemadel, mis võiks meid ühendada tegelikult islami panganduse mõttelaadiga, mis võimaldaks saata kus kurat kõik intressid ja mis ühel hetkel peaks tekitama olukorra, no nii nagu mitmel pool on ja no mis seal ennast kiitmast ma ei väsi, Võrumaalgi on ju nii, et see, kes teeb põldu, see ei peaks ju teisele maksma selle eest, et ta tema kasutult seisva maa peal põldu teeb, kuna teine ei pea seal niitma, ei pea, ma ei tea, mis asju tegema ja elu läheb edasi. Peale selle peaks ju hakkama süvenema meil mõttelaad, et rikas naaber, töökas naaber, see on hea naaber. Aga kui naabriga läheb halvasti, naaber hakkab üle kulutama, jooma, lolli mängima, no igasuguseid mõnu ja veel mõnumaid aineid kasutama, siis tuleb teda aidata, kas või häda tapu läbi. Aga riik peab arenema harmooniliselt ja muutuma varem või hiljem väärikate inimeste koosluseks. Siis kaoksid ära ka need probleemid, et nee, nüüd tõmbame aga nagu vanake hotaapes šabemest kolm karva, ütleme simsalabimma, brakadabra, mis ta pärgel ütles seal. Ja pagulased hakkavad õppima eesti keelt ja pleegivad valgemaks ja neist saavad palju paremad eestlased, kui me ise oleme. See või viimane võib muidugi tõeks osutuda ka ilma meie kaasabita, kui me ikka nii juhmid edasi olema, nii noh, egokesksed sonijad või kuidas seda nimetada, samas te võite minu kohta seda sama terminit kasutada. Küsimus ongi väärikuse puudumises. Näe, venelased ei ole õppinud selgeks eesti keelt. Milleks kuradiks? Kas eestlane on venelasele mingisugune eeskuju? Ma pean silmas siinseid.
Ei ole.
Miks? Ei. Kadaka turu. Venelased oskasid soome keelt, aga ei tahtnud rääkida eesti keeles, sellepärast, et eesti seadused nöökisid neid, aga soomlaselt sai raha. Narva taksojuhid, no nüüd te peate oma vahel suhtlema kemmergus ka eesti keeles, no milleks kuradiks, no kui seal ei ole super eeskujuliku eestlas, kes oleks isiklik eeskuju ja no ma räägin siia vahele kenakese loo, kui ma olin 10. klassis, õppisin praeguses reaalkoolis Neiupõlve nimega, või see ei ole ka Neiupõlve nime, Neiupõlve nimi ongi reaalkool, aga vahepeal ta oli Tallinna teine keskkool. Tuuli korraga kena koputamine ja ajalehe Morgenstern ehk Sokku hääl pärast kutsuti kooli KGB töötaja ja mind viidi juhiti kenasti direktori seltsimest Sagankovi kabineti temaga vestlema. Haritud intelligentne inimene korralikult riides õige pisikese aktsendiga, selge eesti keel, suur sõnavara ise venelane. Ja vaat sel hetkel ma mõtlesin, et kurat võtku. Ma pean saama kõrghariduse. No võt, see on meil puudu, aga see, et kuradi vene tait, kuradi neegri raisk, vaata ennast kõrvalt, sa oled ju värdjas inimene. Aga samas seadusega seda ei paranda, sest liiga kaugele on indiviidid untsu läinud.
Ei, no niimoodi ta on, aga noh, me rääkisime siin rahast, kuidas kõik see tiraad nüüd algas siin, algas ju rahast
ja
algas väärikuse puudumisest, aga ütleme...
Rahapuudus tekitas lorjuslikkuse.
Jah.
Aga no, saab arv.
Küsimus ongi selles, et ega seda raha ei oleks tarvist. Tänasel kujul loomulikult raha peab olema märkmepaber, nagu sa ütled, muidu me ei ehita seda ilusat väärikat riiki üles. Nagu peaks olema eesmärk igal korralikul Eesti maalasel, aga ega me ei saa sellest rahast täna ümber ja sellest intressist ümber, sellepärast, et meil on ju kõik, ütleme, normaalne tootmisbaas hävitatud.
Meil on inflatsioon küsimus, ja sellepärast peab olema ka intress.
Küsimus on, jah, täpselt nii. Ja küsimus on tegelikult ka selles, et meil peab olema juba intress sellepärast, et välispangad seda niimoodi dikteerivad ja raha on suuremalt jaolt välispankade käes. Ta on ka loomulikult Eesti maalaste käes, aga nüüd küsimus ongi selles, et kuidas Eesti maalaste käes seda raha siis kokku koondada. No me jõuame siin Tartu Ojulaen ühistuni, no näiteks võtamegi selle sama energiaprojekti, mida Tartu Ojulaen ühistu eest veab ja kuhu 250 Tartu Ojulaen ühistu liiget on juba raha paigutanud, on teed, platsid valmis ehitatud, trafo ostetud, juhtmeid ostetud, alajaam ehitus käib, eks ole, varsti hakkame tuulikud püsti panema. et küsimus tegelikult on ka selles, et me oleme selle raha kokku kogunud 250 inimese käest, nende nii-öelda siis rahalise toe najal on see püsti kõik pandud, ei ole saanud sentig riigi abi, pigem riik on takistanud igasuguste kontrollide ja bürokraatiaga, eks ole, sinna on läinud täiendavat ressurssi sellepärast. Nii et noh, on võimalik raha kokku koguda, aga küsimus on selles, et kui me oleks välja kuulutanud, et kulge Eesti inimesed, tuleme kokku, et teeme nüüd ühe sõnaga ühe korraliku tuulepargi, üksikud oleks tulnud. Tähendab, see ei toimi absoluutselt 100%-liselt patriotismist, seda ei ole võimalik panna 100% patriotismist tööle, kuigi see peaks olema nii, sellepärast, et see on ju meie ühine ettevõtmine, kes hakkab seda elektrienergiat siis kasutama, ikka see sama inimene, eks ole, see sama eestimaalane, kes siin on.
Nii aga et, kui tal ei ole suuremat eesmärki.
No täna ei ole.
See ongi
täna
see
on, täna on tema peamine eesmärk see, et ta saab intressi tulu ja natuke on ta patrioot ka. Ma loodan muidugi, et need patrioote on seal rohkem, eks ole, et oleks ka tulnud, no ütleme, need samad inimesed sinna, kui ei oleks intressi üldse maksunud, et oleks öelnud, et paneme tööle ja siis jagame tulu, eks ole. Vastavalt iga ühe osale, aga ma kardan, et muidugi reaalsuses see nii ei ole, et neid rahapaigutajad oleks märksa vähem olnud, kui intress oleks olnud null, nii et nad tulid ikkagi peaasjalikult esmajärjekorras intressi pärast ja siis võibolla oli seal ka teatud patriotistlik kaalutlus juures. Aga vaat selles see küsimus nagu ongi, et kuidas minna üle rahale, kui märkma paperile, meil ei ole ju mitte midagi, sellepärast, et hea küll, ma võiksin isegi tänases olukorras leida ühistust inimesi, näiteks maja ehitamisel on see täiesti võimalik juba täna või ütleme seal talu püsti panemisel vähemalt teatud osas, et inimesed töö vastu või teenuse vastu teevad teatud ülesanded, teatud töid, eks ole, et ei peagi raha mängu tooma, no loomulikult maksuametile see ei meeldi, et siis täpsemalt ei ütle, kuidas need asju tehakse, eks ole. Aga vaat, küsimus ongi selles, et näiteks noh, ütleme, tuuliku fundamendi jaoks sementi tarvis, no sementi me ei tooda ise, selleks on raha tarvis, eks ole, kas välismaalt sementi sisse tuua või väliskapitali käes olevast kundad sementist, eks ole, metalli me ei tooda ise, ei sulata ümber ise, tiivikud ei tooda ise, eks ole, elektroonikat ei tooda enam ise, eks ole, nii et küsimus ongi selles, et me ei saa sellest intressiga rahast üle ega ümber, me peame kasutama seda intressiga raha, panema sõnaga siis läbi trikkide tööle kogu selle tootmise, et see tooks tagasi rohkem raha ja veel parem, kui tõmbaks raha sealt samast välissüsteemist, kus kohas see raha alguses tulnud on, et me saaksime selle välissüsteemile kogu selle raha, kogu selle põhiosa tagasi maksta ka koos intressidega ja et see reaalne tootmisbaas, mis meil siia siis jääb, olgu need siis tuulikud, olgu tehased, olgu üles haritud põllud, reaalne tootmine, et see siis tagaks meile selle, et me saame ühel hetkel järgjärgult loomulikult üle minna tõesti selle Eesti vekslile ja lõppkokkuvõttes kogu selle pseudoriigi teema lõpetada ja oma ilusat riiki siia rajama hakata.
Tingimused selleks on loodud, aga tegelikult noh, siia maani me oleme niimoodi, kuidas seda viisakalt öelda, oma asju ajanud ikkagi läbi reptiiligenitaali tehniliselt võttes. Samas esimene aps, mis tekib, on ju riiklik aps, kui sina teed ühe asja. Ja selle asja ees sa tahad saada 10 raha. Siis, kui mina selle sinult ostan, tõuseb selle asja hind minu jaoks 12 raha peale sellepärast, et riik ei taha, et mina saan selle sinu tehtud asja omale. Tema tahab selle eest 6. osa endale saada, sest siis tema näeb, et see on hea, rääkimata kõikidest muudest asjadest, millest tema aina tahab ja kuidas tema ise tühja raha tooda.
Aga ka selle süsteemi saab pea peale pöörata, siin oleks tarvis ainult Eesti maalaste tõesti patriootliku kokkulepet ja mitte selle pseudoriigi suhtes patriootliku, vaid ise enda suhtes rahva suhtes patriootliku, näiteks kõik 2000 Tartu jõulajanuistu liiget, kes kõik toodavad erinevaid kaupu, pakuvad erinevaid teenuseid, lepivad kokku, et oma vahelises arveldamises, olgu selleks arveldusühikus rubla, euro, veksel, inglise nael või mis iganes, eks ole, aga et hinnad on 10 korda madalama, näiteks enne, mis asi maksis 10 eurot, maksab nüüd 1 euro ja kui sealt 1 euro pealt on vaja käibemaksu maksta, siis on see 20 senti, kui aga 10 euroga, eks ole, kaubelda oma vahel on 20. Kaks eurot, eks ole. Nii et vaat küsimus ongi selles, et meie ise oleme ju selle hindade tõusuga, hindade üles kruvimisega, toitnud seda, ütleme, kurja suurte hammastega suurt reptiili, eks ole, keda me riigiks nimetame ja kes meilt maksuraha pidevalt ära sööb taskust.
Seda ma kogesin tegelikult, vaata see, mis sa praegu kirjeldasid hindade erinevus, seda ma kogesin Aserbaidžaanis, kui ma seal aastat, ma ei tea, 7 tagasi käisin ja Möödunud nädalal sattus mulle ette ka kellegi artikkel, et Aserbaidžaanis mingisugune kivide peal naftasaarekene. Jah, ma tean seda ka, ei tule praegu nimi meelde muidugi. Ja naftatöötaja palk oli 2011. aastal värskemaid andmeid, tal ei ole $130. Et see on ikka näru, vaatame, mis mujal teenitakse. Aga tead, Andro, kui mina jõudsin kohale Aserbaidžaani, kui väga ilusate autodega veeti mind kenasti, sõidutati hotelli ja öeldi, et noh, nüüd on vaba õhtu, siis käitusin ma nii nagu ikka kuhugi välisriiki sattudes, läksin õue ja hakkasin liikuma parem pöördega näiteks. Et noh, parem või hiljem oled nii palju paremale pöördunud, et peavad tuttavad kohad uuesti ette tulema. Ja muidugi tundsin ma huvi pisikeste poekeste vastu. Suured seal on tõenäoliselt traditsiooniline pakasuha, näed, meil on ka Hiina mannekenide kaup ja noh, nii edasi. Aga keldripood ja valuuta vahetus, noh, vahetasin kohe $10 ära. Mõtlesin, et võtan paar õlut ja ühe kohaliku saia, äkki saab kohaliku õlut, no peab ju... Neid tarvitama, ma sain hirmsa miljoni omale kätte ja siis tuli välja, et $1 eest saab praktiliselt kõike, mida ma sel õhtul tahtsin ja jäi veel igasugu pudi üle. Siis ma tuvastasin ühe seaduspärasuse. Või tegelikult, noh, seda ma teadsin varem, aga Aserbaidžaanis paistis see eriti kontrastselt silma. Ma vaatasin rahasid. Ühene oli nagu mudane taskurätik. Viiene oli suti heledam. Kümnese pealt nägi juba numbrit lugeda. 50, ma võin praegu numbritega eksida, oli suhteliselt puhas, sajakas, säras näppude vahel rääkimata tuhandelisest. See näitab, millise raha eest midagi saab. Täna Eestis, noh muidugi, loetakse ka sente, aga nende sentide eest ei saa enam sittagi.
Jaa. Ja nagu me siin vaatame tegelikult selle infovalguses nagu seda, et millised rahasid Euroopa Keskpank siis nii-öelda renoveerib või uuendab, siis paar aastat tagasi oli ju viiekas, eks ole? Sellepärast, et need vanad viiekad muutusid näruseks. Mm-hmm. Ühe sõnaga nii, nüüd juba uuendatakse kümnekat.
20.
Ja 20 vist on juba järjekorras, eks ole? Kümnekas on juba välja tulnud, nüüd on 20. Ja täna hommikulgi vist raadios räägiti või oli see eile või üle eile, ei mäletagi täpselt.
Midagi oli küll.
Ja ega viiekümnesed näevad ka juba suht siuksed kaltsud välja ausalt öeldes, et sajased on veel niimoodi, et on ilusad ja...
Aga minge turule vaadake hindasid. Miks need hinnad on nii suured? Sellepärast, et kulutused on meeletult suured. Ühe ainsa tegija kohta on, ma ei tea, kui palju vahendajaid ja mis siin salata. Eelmise kolmapäeva lõunatunnis Viktor Vassiljev ju kirjeldas meditsiinisüsteemi, kui noh, ma ei oska öelda, kui palju on seal raha, mis ei ole kasutatud sihipäraselt, aga kui ta luges üles neid OÜ-sid ja ma ei tea, mis üksusi ja SA-sid, SS-ist vist juttu ei olnud, kuigi see tuleks just peale lasta. Kuhu kõik raha läheb, kus kõik teenivad kasumid sellepärast, et mingid ätid ja mutid on tõbiseks jäänud ja nii edasi. Meditsiinitööstus, noh, selle peale tuleb mul muidugi meelde see, et reedel lugesin ma See võis Delfis olla, et kõiki arste üllatanud ilma ajuta sündinud poiss, kes pidi kohe ära surema, aga nüüd ta vist on 2-aastane, ütles emme. Ja mis mul kõksus, on võigas nali, et jumal oia, kas me saame tõesti uue riigikogulase või peaministri juurde, õnneks ei ole meie riigis. Aga vanal hallil nõukogude ajal, kui oli niisugune raske tanksõnnitus ja oli selge, et päris mõistliku elulooma ei tule, siis öeldi, et täitev komitee esimees saabus. Need on ropud naljad, need on julmad naljad, aga ega nad sellepärast päris valed pruugi olla.
Ega nad ei ole valed, jah, sellepärast, et kui me vaatame seda, et kes on ikkagi ladvikus ja austus, ega ma ei tahagi sellel teemal nagu pikemalt rääkida, sellepärast, et selle on räägitud ka.
Ja kujund.
Ja, et aga, et mida kõrgemale ikkagi inimene ronib meie ühiskonnas seda närusem isik, ta ilmselt on üksikud erandid välja arvata, eks ole, erandeid on ju alati olnud, aga erand pidi reeglid kinnitama sellepärast, et jah, Jalmar Mäe juurde tegelikult tulles ja ühisabi juurde kirjeldab ju tema oma raamatus seda, kuidas ühisabi tööle läks ja läks, päris, läks ju päris hästi sellepärast, et noh, muidu arvati võibolla seda, et inimesed, eestlased, eks ole, on siuksed ihned ja endale hoidvad ja niimoodi ja kaasmaalase, rahvuskaaslase hädast ei ooli, aga tegelikult hoolivad küll, hoolisid siis, hoolisid põlvkond enne seda, hoolisid sajanded enne seda ja hoolivad ka täna, sellepärast, et me näeme ju seda, et Piirissaarele on annetud seda tänast jumalat ehk raha, mille eest on saanud osta vajalike asju, mitte mingisugused närused asju, samamoodi Hjalmar Mäe ju kutsus üles, et annetage kõige paremaid asju, mitte nii nagu tavaliselt, et mingisugust kaltse, mis üle on, eks ole. Ja tõesti inimesed ka tõid, see tähendab, et üksikul inimesel tähendab sellel tavalisel eestimaalasel, nagu meie siin teiega raadiokuulajad oleme, on hea süda, tähendab, ta tunneb kaas oma rahvuskaaslasele, ta on empaatia võimeline, aga hiljem nähti seda, et näiteks need head karvakasukadeks ole, mida rindemeestele kokku toodi, liikusid ringi Tallinna ja Tartu ofitseride seljas, eks ole, nii et ühesõnaga need, kes ronivad kuhugile pukki, teevad igasugused, noh, ma ei hakka siin nimetama nimega, ütleme, need igasugused heategevusasutusi, neid ju igaüks oskab ise ka öelda, millised tänapäeval on ja millised olid ka siis, ehk ühesõnaga, kus on ametlik hierarhia mängus, kus on mingisugused eelarved asjad, eks ole, palgatud töötajad, siis asi kipub ikkagi sinna minema, et see kõige viimasem rämps ronib sinna nende ette otsa ja omastab kõik selle hea, mida tegelikult head inimesed on rahvaalgatuse korras kokku pannud.
Ja tegelikult selle ühisabi filmi klipikesed on nüüd reedese lõuna tunni lõpus ka, kes internetis Nõmme Raadio kodu lehe peale läheb. Seal on juttu juures ja kõik ja puha. Eesti rahva ühisabi, Nõmme haridus ja rahvamaja selts. Muide, järgmisel aastal on Hjalmar Mäe 115. sünniaastapäev, nii et sel puhul on meil pisukene plaan. No mis meil, noh, ma tean ka sellest plaanist Nõmme kodulohuviliste koda ja mitmed teised tegelased tahaksid väga panna Nõmme kahromaja seina peale Hjalmar Mäe bareljeefi ikkagi haridus ja rahvamaja seltsi looja ja tuntud tegelane näis, mis tuleb juba siin kuskil keegi oli ähvardanud, et seda teile ei lasta teha, teile tehakse siis nii või naa, mis näitab, et meil on demokraatiat nii, et tapab. Aga tuleme rahva juurde, tea, ma võtsin praegu püha vihaga lahti Delfi. Et noh, nagu kommentaariumi poolest peldiku seinaks kutsutud ja nii edasi. Delfis on rahva hääl, Vox Populi. Ja vaatame, mida siis rahva hääl Delfis täna ütleb, kohe kui ta avada. Saada meile lugupilt või video siit. Mida see lause tähendab, seda ma päris täpselt ei oskagi öelda. Rahva hääl on rahva ajakirjandus, saada foto ohtlikust löökaugust. Eesti vajab uut märki ja hüüdlauset, aita neid välja mõelda. Meil oli see Welcome to Estonia. Saada foto kõige ilusamast või huvitavamast seenest, mida sa oled tänavu näinud. Ühesõnaga rahva jaoks väga tähtsad teemad. Avalda arvamust, kas justiitsministeriumi ettepanekud aitavad rooli joomarlust vähendada. Mis aitaks? Pane tähele retooriline küsimus ja siis suunatakse sind välja elama ja sealt ei tule mitte midagi. Avalda arvamust, mida teha parkimisprobleemiga vanades magalates. Kes on kõige parem James Bond? Kiida ja meenuta head õpetajat või õppejõudu. Anna teada, kelle vana telefoninumbri oled sina endale saanud, mida helistajad soovivad. Mida siis nüüd? See on kogu rahva hääl. Vaata, kui ma peaksin nüüd selle põhjal andma hinnangu nii nimetatud rahvale, mitte rahvameelsuse kujundajale, nagu Delfi siin praegu on, siis selle rahva ma, no, võibolla saaks neid jälle lihtsalt kokku ajada selle nimel, et hakata organismi pühendama enese puhastusele ja see tähendab, et kui on suurem pidulikum istung Toompeal, kus on ütleme riigikogu saalis ka valitsus või valitsuse esindajad, siis tuleks Toompea sisse piirata ja mitte kedagi enam välja lasta. Moonavoorid võib panna sinna ka käima, et noh, parteikaaslased saaksid oma iidoleid toita, aga aasta jagu võiksid nad seal kinni istuda küll.
No me oleme sellel teemal ka rääkinud.
Riik segab ju.
Ei, segab loomulikult. Et küsimus ongi selles, et üks klassik, kelle nime vist ei või öelda, muidu on väga alvasti, eks ole, on ju öelnud seda, et kui sul on jäänud ainult veel 5 ustavat inimest, siis need 5 inimest ongi rahvas. No ja, ilmselt...
Kapralaadu, kui ma ei eks.
Nii et no ilmselt tähendab... On see ju õige sellepärast, et ma arvan, et need, kes nimetavad ennast seal Delfis rahvahääleks või kus iganes, need kindlasti ei ole mitte rahvas sellepärast, et need on need samad noh, põhjakaape tegelased, kellest ma siin enne rääkisin. Sellepärast, et kui mina puutun kokku tavalist inimestega, näiteks siin Ojulaen ühistu liikmetega ja Nõmme raadio kuulajatega ja nii edasi, siis ma ikkagi näen seda südame headust ja ma näen seda, ütleme, lähtumist meie reaalsetest oludest ja arusaamist nendest reaalsetest oludest, et ei ole see rahvas tegelikult nii juhm, nagu seda võibolla kuskil Postimees onlineis või Delfis või Kanal 2 kuskil mingites saadetes või tõsielus ja reaalis needatakse. Loomulikult on ka selliseid ja ma ei ütle, et neid vähe on, küll neid on piisavalt sellepärast, et muidu ei oleks meil valimistulemused sellised, nagu nad on ja nii edasi. Muidu see elu ei oleks meil nii metsas, aga on ka normaalsed inimesi, et need normaalsed inimesi tuleb koondada ja minu arvates taolised ettevõtmised nagu see Eesti rahva ühisabi, nagu kogu see ühistegevus, siin see Nõmme haridus rahvamaja selts, selle taastamine, taaselustamine läbi selle kohaliku von Kleeni restorani Tartu Ojulaen ühistu tegevus, see on kõik vajalik ja noh, Annaks.
See on nimetuse elustamine, mitte niivõrd tegevuse elustamine, sest meie ajal ja meie ajas on juba teised vahendid ja teised eesmärgid.
Ja kahtlemata, aga sisu
ei
seda
rahvatantsu
ei seda mitte, aga see rahvamaja sisuliselt ongi see sama von Kleeni restoran, sellepärast, et see, mis üle tee on, noh, eks see on ka, aga see on riigistruktuur, eks ole. Ju omal ajal olid ka riigistruktuurid, eks hakkas see väär nähe kasvama ka, ütleme, seal 30. aastatel Eesti Vabariigi ajal. Ka, et kõik läks nagu ebaloomuliku radapidi, aga seda radapidi meie nüüd minna ei tohi, et kui meie siin teeme ühistegevust, teeme seltsitegevust, eks me peame tegema kaasaegsete vahenditega, eks me peame igati vältima seda, et kogu see bürokraatia ja ametlik struktuur, kas siis väliselt või sisemiselt meie enda südametest peale pressib. Nii et me peame ikkagi eestimaalastena, eestlastena kõik selle ühistegevuse siin käima panema ilusti.
Põrgulikult segane olukord ja noh, seda aetakse segasemaks ka tahtlikult. Kuidagi tuleb välja tulla. Noh, õnneks praegu von Kleenis käivad ka kultuurisündmused, raamatute esitlused. Tuleb ju reedelgi ilmselt raamatu esitlus. No, muidugi võib öelda mingi Kellneri raamat, aga see Kellner nägi maailma, ta puutus kokku inimestega, ta märkas neid, tal oli sündmusi ja kõik ajastavad ju midagi. Ja noh, eks need loengud piirstube formaadis, nagu Jaak Valge ütles, kui ta rääkis siin Sirki olemusest ja tegevusest või sinugi loeng 21. sajandi ühistegevusest, need on ju head ja õiged asjad ja lõppude lõpuks algab kõik mõtlemisest, teadmiste vastuvõtmisest, järeldamisest, analüüsist, uue kokkupanemisest. Alati võib öelda, et selleks pole raha, aga kui ma küsiksin, kui suured olid Buda, Jeesuse, Konfuutsiuse, PR-kulud, noh, ei tea, kas nad panid ka plakatid välja, et mina, tulge kõik, lähen riistile, tulge kõik, olen paks ja istun rahulikult. Või umbes nii. Meil on vaja ja vaimses mõttes kõvasti paraneda. Selle üks tunnus on ka erakoolide ümber käiv tingel tangel, sest lõpude lõpuks erakoolid on loodud minu teoria kohaselt vähemalt naiselikule intuitsioonile tuginedes, sest naised on tajunud, et elu ei ole selline, nagu ta peab olema ja tahtnud oma lastele paremat. Ja võibolla tõesti siin on võetud need kõlavate nimedega koolid, Reaal, Gustav Adolf, Westholm, midagi on kindlasti veel, ja hakatud nendele tegema juurde ehitusi, sest need vanad, pikka aega kestnud nimed, need on nagu midagi, milles saab kinni võtta, kui haridusreform neidki täis ei tee.
No, eks ta jah, niimoodi on, eks need see eraharidus kõik, no, vat, eks siin on üks seaduspära, et on näha, et kõik liigub nagu riigi käest ära, et see riik muutub pärast õhemaks, et kõik need vabatahtlikud
pritsimehed
ja erakoolid ja erakohtud ja oma hoiulaen ühistud ja oma tootmine ja oma raha ja oma energiasüsteem ja kõik see. Ja see on liikumine õiges suunas selles mõttes, aga ühel hetkel tuleb see ikkagi uuesti riigiks ja rahvas kokku koondada.
Riik ei saa olla ja üks väike kamp ja sõjavägi. Riik peaks olema ikka midagi rohkemat, vähemalt teoorias. Ja Eesti riik peab vastama Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulile. Ja meie haridussüsteem ei tohi olla nende kenade sammaste peal, mis kamraad Mait ütles, et tark on ohtlik, aga loll on kallis pidada. Õpetage keskpärasus välja. Kas paneme punkti?
Noh, paneme ikka siis, nagu traditsioon ette näeb, 3 punkti.
Aitäh, Andro, ja kohtumiseni. Salvestatud 2015. aastal.